caidua foie aperis vorto de la eternulo al cagai, in la dodecivara tago de la monato, dirante: Diru al Zerubabel, regionestro de Iuduio, iene: Mi ecmovos la cielon cae la terron, mi renversos tronoin de regnoi, mi extermos la forton de regnoi de la nazioi, mi renversos charoin con iliei veturantoi, falos la cevaloi, cae iliei raidantoi falos unu de glavo de alia. En tiu tempo, diras la eternulo Tsebaot, mi prenos vin, o Zerubabel, mia servanto, filo de Shealtiel, diras la eternulo, cae mi conservos vin kiel sigelringon, char vin mi electis, diras la eternulo Tsebaot.